Díky, díky moc. Dobré dopoledne. Vítejte. Koukám, Pavel má na svoji míru kazatel, no nějaká vysoká. Nejde, no, já už jsem to zkoumal. Ne, dobrý. Nějak to zvládnu. Tak, vítejte, doufám, že se máte dobře a ti, kteří se nemají dobře, tak že se budou mít dobře. A že pan Bůh určitě už začal něco dělat a vždycky, když se modlíme za nemocné, tak se nemodlíme jen tak, protože nemáme co dělat v církvi, ale modlíme se proto, že věříme v uzdravení a věříme, že Bůh se dotýká, tak věřím, že minimálně někteří z vás zažili Boží dotek a pan Bůh už něco dělá ve vašem těle a věřím, že dál bude dělat v našem duchu, v našich myslích, všude tam, kde pustíme Boží slovo. Já bych chtěl mluvit dneska o jednom verši z Bible, který chci s váma nějak rozebrat a podívat se na něj. A je to takový úvodní verš Ježíšovy služby. A když přemýšlíme nad Ježíšem, když přemýšlíme nad tím, proč přišel a co dělal, tak si myslím, že pro nás jako pro křesťany by to měla být ta nejklíčovější otázka, ta zásadní otázka úplně. A stejně tak si myslím, že to je důležité, protože Ježíš na jednom místě v Biblii říká, že tak jako Otec poslal jej, tak jak on byl poslán do světa, tak jsme poslani my. Takže když objevíš, proč Ježíš tady přišel a co dělal, tak budeš vědět, jaký máš ty úkol, nebo jaký máš popis práce. Děkuju. Tak pojďme na to. Přečtu Marek 1.14, budu pak číst ještě některé verše, které nám ten verš dovysvětlí, ale to je takový klíčový verš, nad kterým se chci zamyslet. Marek 1.14 a 15. Tam je řečeno, po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlasal evangelium Boží a řekl, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. To je začátek Ježíšovy služby. Úplně na začátku, když vystoupil, je řečeno, že po Janově uvěznění Ježíš přišel do Galileje a začal hlasat evangelium Boží a pak tam je řečeno a řekl. V tom mém překladu je tam dvojtečka, to znamená co řekl. A pak já tomu aspoň tak rozumím, že je vlastně vysvětleno, co bylo tím evangeliem, co Ježíš hlasal. A to jsou takové čtyři jednoduché věci, nad kterými se chci zamyslet. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, to je druhá, třetí je čiňte pokání a čtvrtá je věřte evangeliu. Věřím, že když ty čtyři věci pochopíme z Ježíšovy služby, tak víme o něm úplně všechno. Samozřejmě můžete se dozvědět ještě spoustu dalších věcí, ale to je to podstatné, to je to základní. Nejdříve se chci trošku ještě zamyslet nad tím Božím královstvím nebo nebeským královstvím. Protože Ježíš mnohokrát mluvil o tom, nebo mnohokrát v evangelích se píše, že Ježíš kázal evangelium království, že mluvil, přiblížilo se k vám Boží království. A možná nevždy tomu rozumíme, jenom ještě si přečteme některé verše, abyste viděli, že je to pořád, jak moc to bylo spojené s Ježíšem a s jeho službou. A myslím si, doufám, že to neplatí o vašem sboru, ale myslím si, že všeobecně v církvi se málo káže o Božím království. A je to něco, co je opomíjeno, přestože že nějakým způsobem v evangelích to čtete skoro na každé stránce. Jo? Je to skloňované ve všech pádech a vidíte to tam pořád. Přečtu třeba z Matouš 4.23. Procházel celou Galilei, učil v jejich synagogách a co? Hlasal evangelium království. A pak je řečeno, a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. To znamená, zase vidíme, že Ježíš kudy chodil, tak hlasal evangelium království. Co bylo to evangelium království? To, co jsem četl v tom verši v Markovi. K tomu se ještě dostaneme. Když se podíváme, mohli bychom procházet celý nový zákon, všechny evangelia, ale to s váma nebudu dělat, to si můžete přečíst doma, nebo si to můžete někde v korkonanci najít, kolikrát Boží království nebo království, nebeské království, kolikrát je v evangelích zmíněné právě ze službou Ježíše. Ježíše. Ale vemu vás jenom na konec Ježíšovy služby do skutku apoštolských ještě a tam je ve skutcích 1:3 je řečeno, jim také po svém utrpení, mluví se o Ježíši, jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. To znamená, Ježíš, když z mrtvých vstal, tak ještě 40 dnů byl s učedníkama a je řečeno, že mnoho lidí byli těmi svědky, kteří ho viděli jako z mrtvých vstalého. Ježíš už fungoval trochu jinak než před zmrtvých vstáním, jo? Procházel zavřenýma dveřma a dělal podobné vylomeniny a když učedníci vystrašení, že ho najednou uviděli, tak jim řekne jenom pokoj vám. Když někdo projde zamčenýma dveřma, tak potřebuje, aby řekl pokoj vám přes. Myslím, že všichni byli z toho pěkně prostě vyděšeni. Jo? Ale mě zaujalo, že Ježíš těch 40 dnů, tady je řečeno, že je vyučoval o Božím království. Zase máme prostě to stejné. Znamená, na začátku služby, celá Ježíšova služba byla, že Ježíš vyučoval o Božím království, po zmrtvých vstání předtím, než odešel do nebe, zase vyučoval o Božím království. Znamená, můžeme říct, že Boží království bylo základní Ježíšovo poselství. Dokonce se nebojím říct, že Ježíš nevyučoval nic jiného než o Božím království. Že to bylo to klíčové, to bylo to hlavní, co Ježíš předával. Můžeme se podívat na první církev. Co myslíte, co učila první církev? To, co prostě Ježíš. Zase učila o Božím království. Jo? Skutky 28, 23 a 31, dva verše přečtu. Je to závěr poslední kapitola Skutku, kde se píše o apoštolu Pavlovi, jak byl v Římě, zavřený tam v tom bytě. A je řečeno, určili mu tedy den a přišli k němu do jeho bytu ve větším počtu. Vykladal jim a dosvědčoval Boží království od rana do večera. Od rana do večera jim Pavel prostě vysvětloval věci o Božím království. Nevím, jestli vás Pavel nebo někdo tady z pastorů starších vyučoval někdy od rana do večera, ale Pavel v tom vyučování byl brutální. Někdy byl tak brutální, že ti, kteří byli víc ospali, tak usinali a jednou jeden kluk dokonce vypadl z okna, přeseděl na parapetě, takže když kážou Pavlové, tak není nejlepší sedět na okně, jo? Zvlášť ne v prvním patře. A nebo se musíte ujistit, že ti kazatelé mají autoritu křísit mrtvé a že vás tam pak nenechají. Ale Pavel každopádně nechtěl, aby se mluvil o něm, že při jeho kazání lidé vypadávají z oken a jsou mrtví, tak ho šel vzkřísit a dobře to s tím klukem dopadlo. Ale tady je řečeno, že vlastně od rána do večera Pavel je vyučoval o ničem jiném než o Božím království. Přesvědčoval je o Ježíši z Mojžíšova zákona i z proroku, hlasal Boží království a učil o Panu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. Znamená, vidíme, jo, to, co se snažím říct, je, že to Boží království je poselstvím Nového zákona. A pokud chcete poselství Božího království nějak vynechat ze svého křesťanského života nebo z života církve, tak vynecháváte všechno. Vynecháváte to podstatné, to základní a zůstává vám nějaké prázdné náboženství, nebo nevím, jak bych to řekl. Zůstává vám prostě jenom něco, co nemá žádný smysl. Tak pojďme zpátky, ale se vrátit k tomu, co je napsáno v tom Markovi 1:14 a jak už jsem řekl, projdeme ty čtyři jednoduché věci, které jsou. Tam Ježíš nejdříve říká, jo, a říkal, a ta první věc, kterou říkal, je naplnil se čas. Naplnil se čas. To znamená, jinými slovy, Ježíš říká, teď se to stalo. Dneska to Boží království je naplněné. Pochopíme to trochu ještě víc, když se podíváte do Lukáše, do 4. kapitoly, do 18. a do dalších veršů, kde vlastně Ježíš přišel do synagogy, otevřel takové to proroctví proroka Izajáše a začal říkat, Panův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit zácům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu. Pak je řečeno, že svinul ten svitek, jo, oni to měli na těch rolích toho papíru, na těch svitcích, a svinul ten svitek, odezdal ho tomu sluhovi té synagogy a řekl, dnes se naplnilo to slovo. O čem Ježíš mluvil, když řekl, že dnes se naplnilo to slovo? Mluvil vlastně o naplnění mesiášského proroctví. Židé ve starém zákoně čekali stovky let na to, kdy přijde mesiáš. Bylo mnoho proroctví, které mluvili o tom, že mesiáš přijde a vyřeší úplně všechno. Že nastane nová doba, že nastane nové království, které vznikne. Proto apoštolové pořád, protože trochu tomu nerozuměli, jak to království bude vypadat, tak proto pořád chodili za Ježíšem a říkali, Ježíši, nešlo by to nějak udělat, aby jsme měli fleka vedle tebe, jo? Abychom seděli vedle tebe na židli, až budeš vládnout, až budeš královat. Oni prostě věřili v Ježíši jako v Mesiáše, v to, co Ježíš se prohlásil tady v Nazaretu. To znamená naplnění mesiášského proroctví, vyřešení všech problémů. A Ježíš vlastně, když přišel a říká to slovo v Markovi 1.14, tak říká, dnes se to naplnilo, dnes se to stalo. Jo, je to stejné. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Myslím si, že to důležité, co potřebujeme pochopit o Božím království, je, že Boží království je tady na zemi. Kdy je ten čas, kdy Boží království bude? Samozřejmě my víme, že jedno budeme žít v plnosti v Božím království, budeme žít s ním. Ale Boží království stejně tak je mezi náma a přebývá mezi náma. Boží království je tady v plnosti. My nemáme tady na zemi nějakou malou verzi nebe a čekáme na tu velkou verzi nebe. My máme prostě plnost toho království. Není malý Ježíš a velký Ježíš. Není malé království a velké království. Jo, mnohokrát nebo možná po staletí církev učila o království tím způsobem, říkala, to je něco, co bude prostě jednou, to je něco, co přijde, to je něco, co zažijete po smrti. Tady zažíváme utrpení a trapení a ten život je tak trochu jakoby o ničem, ale jednou budete žít prostě s Ježíšem. My samozřejmě víme, že jednou budeme žít s Ježíšem, ale nechci, abyste si mysleli, že Stašek dneska káže, že nebude vytržení a nebudou všechny ty věci. Všechny ty věci přijdou a my budeme s ním. A myslím si, to je taková trochu odbočka, myslím si, že v církvi musíme umět vyučovat a kázat i o věcech, jako je smrt. Přes smrt není něco nepříjemného, to není prohra, to není konec, ale to je vítězství. Takhle o něm mluvila celé evangelium. Proč? Protože smrt je právě to, kdy ty přecházíš z toho pozemského království Božího do nebeského. Kdy to, co jsi viděl ve víře, tak zažiješ plně. Kdy jdeš se setkat s Ježíšem. To znamená, tím byla smrt poražena, že Ježíš vlastně zvítězil nad ní a ty přecházíš ze soudu do života. Ty jdeš přímo k němu, ty se jdeš setkat s ním. On tě čeká prostě a ty ho budeš moci obejmout. Já vím, že vždycky ztráta blízkého člověka bude smutná tady na zemi a je úplně v pořádku, že při pohřbech pláčeme a je nám líto, protože někdo, s kým jsme možná prožili celý život, najednou prostě tady není, ale někde vnitřně potřebujeme vědět, že to není smutná událost, že to je radostná událost, protože pokud ten člověk byl smířený s Bohem, tak jde do nebeského království. Ale to, o čem Ježíš mluvil, tak nebyla ta nebeská naděje. Ježíš nepřišel a neřekl, dnes se naplnilo to Boží království a všichni půjdeme do nebe. A pak šli a spáchali nějakou hromadnou sebevraždu nebo něco takového. Jo? O tom to vůbec ne... Různé sekty později, nebo některé sekty později, takové blbosti začaly vymýšlet. Ale Ježíš, když mluvil o Božím království, tak měl na mysli království, které je ve tvém životě. Ne království, které je prostě po smrti. Ježíš říkal, dneska se to tady stalo. Já jsem přišel proto, kde mám ten verš, Lukáš 4, jo? Já jsem přišel proto, Duch Panův je na mě, proto mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, dobrou zprávu chudým, poslal mě vyhlásit zácům propuštění, slepým nabití zráku, propustit zlomené na svobodu. Všechny ty dobré pozitivní věci, na které Izrael čekal, tak Ježíš říká, dneska se to stalo. Já jsem vás přišel osvobodit.
Já jsem vám přišel dát zdraví. Já jsem přišel vyřešit vztahové problémy. Já jsem přišel změnit tento svět. Já jsem přišel, abych ustanovil Boží království a to Boží království je tady. Když si budete dál číst tu 4. kapitolu Lukáše, tak pochopíme jednu důležitou věc. Ježíš, oni se na něho naštvali, jo? Přeříkali, ty jsi tesař, jaký mesiáš, o čem to povídáš tady. Přece jedině mesiáš může naplnit to proroctví a my tě známe jako truhláře. Udělal si nám tady židli a stůl a tam si dělal okna a teď chceš jakoby mluvit o tom, že jsi mesiáš, co pak mesiáš vyrábí okna nebo něco. Jo? To bylo jejich uvažování, to bylo prostě jejich přemýšlení, že takovým způsobem přemýšleli nad tím a neuvěřili v Ježíše. A víte, co jim Ježíš říká? Ježíš říká, popravdě vám pravím, to je někde 20. verš té 4. kapitoly, nebo 25. pardon. Popravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli a k žádné z nich nebyl Eliáš poslán. Nebrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidonu. A pak říká dál a říká, a mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěný, jen Syřan Náman. Ježíš říká obrovskou pravdu o Božím království. A já ještě v závěru se jednou k tomu dostanu, ale chci to říct teďka. Ježíš tam vysvětluje a říká, v době starého zákona v Izraeli, když Eliáš vlastně zavřel nebe a nepršelo po 3 roky, nastal obrovský hlad, protože Eliáš jako prorok vlastně prorokoval proti Achabovi, který byl pohanským, izraelským králem, ale velmi pohanským způsobem vládnul spolu se svojí manželkou Jezabel. A v té době povstal prorok Eliáš a říkal, dokud nezměníš svůj způsob života, tak nebude pršet jedině, když to já dovolím. A nastal pak obrovský hlad. A Ježíš tady se vrací k tomu a dává to jako příklad takovým zvláštním způsobem. A on říká, v té době nepršelo, všichni trpěli hladem a Eliáš byl poslaný jenom k vdově, která ani nebyla z Izraele, která byla pohankou, k vdově ze Sarepty a tam měla jídlo, protože Eliáš tam rozmnožil tu mouku a ty věci, takže bydlel pak u té vdovy a můžete si to přečíst ve starém zákoně. A to stejně Ježíš říká o Namanovi syrském. Říká, ve starém zákoně bylo mnoho malomocných, ale uzdravený byl jenom jeden a to byl pohan, to byl Naman syrský. Víte o čem to slovo mluví? To Ježíš vlastně tady řekl, vy můžete být křesťané celý život. Můžeš chodit do církve, můžeš si číst Bibli, můžeš se modlit, můžeš se postit, můžeš dělat mnoho jiných náboženských úkonů a nikdy nezažiješ Boží království, pokud tomu nebudeš věřit. To byl život Izraelců ve starém zákoně. V Izraeli, když si budete číst zákon, tak v zákoně byl návod pro to, jak může být malomocný uzdravený. A je zvláštní, že nikdo, aspoň Bible o tom jakoby nepíše, že nikdo z těch židovských malomocných to nevyužil a neprošel tím. Ale pouze jeden, Naman syrský, který ani nebyl Židem. A myslím si, že Ježíš těm lidem vlastně řekl, to Boží království je tady. Ale vy ho můžete mít, pokud tomu budete věřit. Pokud tomu nebudete věřit, tak můžete dál prožít svůj život tak, jak jste ho žili a nebudete mít z toho vůbec žádný užitek. Je to asi tak, jako kdyby, já nevím, v Varnsdorfu došla voda nebo nějaké potraviny nebo něco jiného a teďka by někdo na parkoviště postavil kamion plný jídla, plný chleba a řekl by vám, každý, kdo chcete, tak si ho můžete vzít. Ale byli by nějací lidé, kteří by řekli, já nevěřím tomu, že mi někdo dá chleba zadarmo. Žili by doma, zemřeli by, protože by řekli, já tomu nevěřím, to jsou určitě keci, tam žádný kamion nestojí. A nikdy by nevylezli z domu a nešli by pro ten chleba. To je vlastně příklad toho, jak Ježíš jednal s tím královstvím. On říká, to království je tady, dnes se naplnilo, teďka to přišlo, je to tady, můžete si na to šáhnout, můžete si to vzít. Ale musíte uvěřit tomu, že to království je tady. Věříš tomu, že Boží království je dneska mezi náma? Že dneska je ten den, kdy tvoje věci můžou být změněné? Kdy tvůj život může být transformovaný? Kdy se můžeš setkat s Ježíšem? Kdy on může začít mluvit k tobě? Kdy tvoje nemoc může být minulosti? Kdy tvoje chudoba může být minulosti? Kdy nějaké tvoje vztahové problémy a jiné věci můžou jít prostě do zapomenutí? Že Ježíš chce přijít a setkat se s tebou tak radikálně, že všechno bude změněné? Pokud tomu věříš, anebo to chceš alespoň vyzkoušet, tak věřím, že na závěr se můžeme modlit a můžeš dneska zažít Boha na vlastní kůži. Protože Ježíš říká tu dobrou zprávu, říká evangelium a to evangelium bylo, dneska se to stalo. Nemusíš čekat do zítřka, nemusíš čekat už dál. Židé čekali minimálně 400 let na Mesiáše a Ježíš říká tu dobrou zprávu, říká, dneska jsem tady. A je smutné, že ti lidé v Nazaretu odešli a nikdo v něj nevěřil. Můžeš stejně tak odejít z toho shromáždění a nevěřit v Ježíše dál. A nebo nevěřit v jeho království. Můžeš si říct, to jsou keci, to jsou... Můžeš, máš na to právo, máš svobodnou vůli, můžeš... Ty sám se rozhoduješ, na tobě to je. Pokud žiješ život a říkáš, Bože, jestli jsi, tak se mi dej poznat, já se obávám, že ho nikdy nepoznáš. Protože Bible říká, že ty ve víře se potřebuješ vztáhnout k Bohu. Že ty potřebuješ udělat ten první krok. Pán Bůh někdy dává milost a dělá takové šoky, že lidé, kteří ho nikdy nehledali, tak najednou zaklepe na jejich dveře a přijde a dá se jim poznat. Ale je to Boží milost, není to to, jak by se to běžně mělo dít, jak by to mělo fungovat. Bible ti dává návod na to, jak se můžeš setkat s Bohem, jak můžeš uvolnit Boží království do svého života, jak můžeš vzít ty věci pro sebe. Ale ty potřebuješ udělat ten první krok k němu. Pojďme k té druhé věci, protože abychom to celé pochopili, potřebujeme projít celý ten verš. Ta druhá věc, která tam je napsané, je přiblížilo se Boží království. Co je Boží království? Teď bych chtěl chvíli mluvit o tom, co bylo vlastně tím Božím královstvím. Když si budete číst evangelia, tak narazíte na mnoho podobenství, které jsou v Biblii, které tam jsou zapsané. A Ježíš mnohokrát říkal, Boží království je podobné tomu. Jo? A pak vyprávěl nějaké podobenství. A tím způsobem vlastně ukazoval, jak funguje Boží království a co je Boží království. Znamená, na těch podobenstvích, já nemám dost času, abychom to všechno prošli, to bychom tady byli jak za Pavla až do večera, ale můžete si to sami udělat takovou studii, prostudovat si všechna podobenství, která mluví o království a ty podobenství vlastně mluví o tom, co je to Boží království. Je to jednoduché, je to asi tak, jako kdybych vám chtěl popsat, já nevím, můj byt, ve kterém bydlím, nebo moje auto, ve kterém jezdím. A řeknu, no, to auto je asi podobné tady tomu. A teď bych ukázal prostě nějaké jiné. Není to úplně to moje auto, ale řekl bych, má úplně stejnou barvu. Nebo řekl bych, má stejný tvar, má podobný tvar jako ta kara, co teďka tady projela. Jo? Čiže, že vám říkám, Je to podobné tomu, můžeme to připodobnit tomu. A pan Ježíš nemohl vzít učedníky do nebe a ukázat jim království, jak ono vypadá. Protože ono bylo tam v plnosti a Ježíš ho přišel zjevit, ale to zjevení musí být skrze víru. Proto Ježíš vlastně vyučuje v podobenstvích a říká těm lidem a učedníkům, kteří ho nasledovali, vždycky něco, jak to království vypadá. Já jenom řeknu některé z podobenství, které můžete v Bibli najít. Podobenství o hospodáři, který seje dobré semena. O čem to podobenství mluví? Myslím si, že to podobenství říká o tom, že pán Bůh vzal a zasel to dobré semeno. A to dobré semeno jsi ty. Jo? A pak tam je řečeno, že to semeno jsou ti synové království. To znamená, to jsme my. A Ježíš říká, v království je jako to dobré semeno, které bylo zaseto, které bylo dáno. Ten hospodář ho zasel. A my se z toho můžeme prostě něco učit, že ty můžeš zažívat Boží království. Nebo Boží království jako hořčičné zrno, které je sice malinké, ale vyroste ve velkou rostlinu, ve velkou bylinu a má obrovský potenciál růstu. To znamená, pan Ježíš zase vyučuje a říká, Boží království má obrovskou sílu růstu. Nepotřebuješ toho mnoho. Nepotřebuješ, aby tvoje víra byla, Bůh ví, jak veliká. Stačí málo. Ale když to málo bude zasazené ve tvém srdci, nebo když ty budeš zasazený někde, tak to může růst a přeroste to v obrovský vliv, v obrovskou rostlinu, která bude veliká. Jo, kvás, podobenství o kvásu, mluví o něčem podobném, že stačí trocha kvásu a celé to těsto bude prokvašené. A zase mluví, Boží království je jako ten kvás. Boží království jako poklad v poli. Kdo je tím pokladem? Ježíš je tím pokladem, kterého ty můžeš najít. A dáš prostě za něj všechno. Nebo obchodník s perlami. Myslím si, že v tom podobenství je jasně vidět, že Ježíš říká obráceně, jo? To jsou dvě podobenství, které jdou za sebou. A tam Ježíš říká, že on je ten hledač těch pokladů. A on našel tu drahou perlu. A tou perlou seš ty. Tou perlou jsem já. A Ježíš říká, já jsem objevil tu perlu. Já jsem koupil celou tu zemi, celé to pole kvůli té perle. A teďka jdu a chci vyhrábat z té země, chci vyhrábat z té hliny, chci vytáhnout to krásné a nádherné, co je v každém jednom z nás, co Bůh prostě vložil do nás. A takhle bychom mohli učit dál a dál o tom, co je vlastně Boží království. Boží království jsou všechny ty věci, o kterých Ježíš mluví v podobenstvích, tam o tom vyučuje. Ale Ježíš nejenom vyučoval o království, ale Ježíš demonstroval království. A to byla druhá věc. Tou druhou věcí bylo, že vlastně to, co Ježíš vyučoval, že to malé semínko je zase to a změní úplně tvůj život, tak Ježíš říká vlastně učedníkům, aby ty věci šly a ty věci dělali. A oni šli a ty věci prostě naplňovali, nebo Ježíš sám je naplňoval. Pořád vidíme prostě ty věci, že Ježíš vyučuje o království a Ježíš demonstruje to království. Co byla demonstrace království? Demonstrace království bylo každé uzdravení, které Ježíš nebo učedníci udělali. Kde Ježíš přichází, to je Boží království, takhle se projevuje. Když to semínko je do tebe zasazeno, když tě ten hledáč perel najde, tak to udělá s tou perlou. Z toho problému najednou dělá zázrak. Demonstrace království bylo, když Ježíš rozmnožil chleba. Když najednou byl někde problém a je zajímavé, že Ježíš v tom příkladu říká učedníkům, vy jim dejte najíst. A ve skutečnosti oni pak dávali lidem najíst. Jo, ten zázrak se nestal tak, že Ježíš, když si to přečtete, že Ježíš začal lamat ten chleba a nalamal tam nějakou hromadu, dva kamiony chleba a pak řekl, běžte to teďka prostě roznést. On poděkoval za ten chleba, zlomil ho, dal ho učedníkům a říkal, a teďka běžte a začněte rozdělovat. A oni šli a koukali prostě na tu čtvrtku housky, kterou měli v ruce, jo, a teď tam měli, já nevím, kolik tisíc na jednoho apoštola vycházelo, ale hromadu lidí. A teď si říkali, kurník, jak z té housky teďka nakrmím prostě celou tu sekci, kterou tady mám. A začali to lamat a myslím si, že na začátku určitě jakoby dávali takové malinké kousičky, jak dáváme při večeři páně, že jo, že tak jenom jakoby odlomili a dali jednomu a druhému, ale najednou zjistili, že se to nestrácí, že to tam pořád je, že pořád mají tu jednu housku, odlomili a bylo to dál a tak myslím si, že přidávali dál a lamali větší kousky a pak je to začalo bavit a říkali si, tyjo, to je dobrý, jako, jo? Jedna houska, tisíc lidí, to bude život v království, jo? Už nebude muset chodit do Teska na nakupy a všechno se, Ježíš všechno prostě vyřeší. Ono nebylo to tak úplně, že jo, jednoduché, ale zažívali demonstraci království. Zažívali zase demonstraci toho, že Boží království je někde jinde. Že není v těch materiálních věcech. Že Pán Bůh si dokáže udělat z ničeho prostě něco. Že on je ten stvořitel. Že on je tím tvořitelským slovem, které přichází. A takhle bychom mohli jít zase dál a dál skrze další a další demonstrace království. Ježíš kráčí po moři. jo, nebo po tom jezeře. Vybere si to období duchu. Jo? Námořníci věřili, že myslím, že to bylo ve 3 ráno nebo tak nějak, že po tom jezeře chodí duchové, a když námořník uviděl toho ducha za bouřky, tak věřil, že to znamená, že ten duch si jde pro něj a že je s něma konec. Že to je vlastně taková česká obdoba české smrtky. Jo? Že ti námořníci proto byli tak zděšení, když viděli Ježíše, jak k ním kráčí. Bouře, najednou prostě přízrak. A ten přízrak byl Ježíš. Já bych řekl, Ježíši, tak mohl si jít prostě večer nebo v nějakou jinou dobu, jo, ne zrovna v tu hodinu duchu, ale Ježíš znova něco demonstruje. Ježíš jednak demonstruje svoji moc nad těma pověrama a Ježíš demonstruje moc nad přírodou, nad těma věcma, že všechno musí být jemu poddané, že on má moc utišit bouři, přijde k ním do loďky, je s něma a vlastně komunikuje znova království, znova je vyučuje něco o víře. To znamená, pořád vidíme prostě tu stejnou věc. Vidíme tu stejnou věc, kterou Ježíš dělal. Říká, dneska se to království stalo a začal vyučovat o tom království a demonstrovat království. A teďka se dostáváme k něčemu, co bude ne trošku složitější, ale čemu někdy nerozumíme, když čteme to slovo. Protože tam je řečeno, čiňte pokání. Čiňte pokání. Co to slovičko pokání znamená? Ví někdo, jak se řekne pokání v řečtině, v tom originálu? Nějací studenti biblické školy tady jsou, teď jsou zkoušky z řečtiny. Kdo to ví? Metanoia, přesně. Kdo to řekl? Tam někde. Metanoia. A metanoia v řečtině, ten význam toho slova byl jiný, než jak my rozumíme v češtině nebo v angličtině tomu slovičku pokání nebo repent. To je, metanoia znamená změna smyšlení a uvažování. Změna přemýšlení, která vlastně ovlivní moje chování, která ovlivní moji morálku, která ovlivní všechny ty věci, ale je to smyšlení, je to přemýšlení, je to uvažování. Když si odmyslíte teďka církev a řeknete pokání, normálně někomu řeknete to slovičko pokání, co to znamená v našem sekulárním nebo pohanském prostředí, tak nejbliž tomu je asi vysvětlení, které najdete i ve slovníkách na internetu toho slovička, že je to odčinění něčeho. Jo? Činím pokání, tak něco odčiním. To znamená, když kriminálníka zavřou do basy a musí si odsedět 5 nebo 10 let, tak bychom mohli říct, že dělá pokání. Že vlastně piká za svůj trest. Něco udělal zlého, čapli ho, odsoudili ho, dali ho do basy. Musí splatit společnosti ten dluh nějakým způsobem. Pokání mnohokrát vnímáme prostě tím způsobem. To znamená, když v církvi řekneme, že máme činit pokání, tak mnohdy to máme spojené s tím, že nějak něco musím zaplatit. A víme, že Bohu asi nic nemůžeme zaplatit, že kdyby přidal na desátcích a dával 20 nebo 30, tak tvoje hříchy prostě nesplatíš a nemůžeš to nějakým způsobem prostě vyrovnat, ten dluh, ale něco, máme pocit, že něco musíme udělat. Jo, vychází to i z takové té náboženské katolické mytologie, která je úplně jakoby mimo od toho slovička pokání v tom původním mínění, kdy přijdete za panem farařem ke zpovědi a on vás vyspovídá, pak řekne, no tak za ten hřích 10x odčenáš a 5x zdravá, nebo něco na ten způsob. A co to je v podstatě? Je to trest za ten hřích. Že protože jsi udělal takový hřích a ten hřích byl velký, tak musíš tolikrát se pomodlit. Což je naprostá blbost, protože když Ježíš to kázal, když Ježíš mluvil, když Ježíš vlastně řekl, čiňte pokání, tak ti lidé neslyšeli nějak změň svoje chování nebo neslyšeli ani zaplať za svůj hřích, ale oni slyšeli změň svoje přemýšlení, změň svoje uvažování. Začni přemýšlet jinak, začni přemýšlet jiným způsobem. A to je strašně důležité, abychom pochopili vlastně to, jak se k tomu evangeliu království můžeme dostat. Protože Bible říká, že k tomu evangeliu království se nedostane jinak, než skrze pokání. K pokání patří všechny ty tradiční věci, které známe a o kterých prostě vyučujeme. To znamená to, že si musím uvědomit, že jsem v problému. Jo? Pokud nepřiznávám svůj hřích, pokud si myslím, že jsem spravedlivý, tak nemám co změnit. Jo? Když si myslíte, že jste ten nejchytřejší člověk na planetě, tak už nemáte co měnit, nemáte se co učit, nemáte jak změnit svoji mysl. To znamená, musím si uvědomit tu potřebu. Když vidím tu potřebu, tak bych měl toužit po změně. A mnohokrát, když si uvědomím tu potřebu, tak tomu patří to, že mi to je líto, že mnohokrát při pokání lidé pláčou a vyznávají svoje hříchy. A to všechno patří k tomu, ale ty věci, jako je lítost, jako je pláč, jako je vyznávání hříchu, ty věci, to není pokání. Protože pokání je změna smyšlení. Rozumíte tomu? To znamená, pokání je, když člověk, který kradl a chytli ho a zavřeli ho, tak ten člověk si může odsedět vězení, může činit pokání jakoby, ale vyleze z kriminálu a jde a zase něco ukráde. On neudělal pokání. On jenom byl prostě zavřený. A my mnohokrát máme pocit, že pokání je, když já udělám něco špatného vůči Bohu, řeknu, Pane Bože, promiň mi to, je mi to fakt líto, zase jsem to dělal, zase jsem koukal na porno, zase jsem dělal tamto, promiň, fakt už nechci. Ale pokání je, když ta věc, kterou vyznáváš Bohu, když se změní ve tvém životě a když ji už neděláš. A to se nemůže stát tak, že řekneš Bohu jenom, mě to je líto, ale to se stane tenkrát, když Bůh ti dá zjevení, když Bůh promění tvoji mysl, když ve tvojí hlavě se něco změní. Jo, můžeme si to říct ještě jiným způsobem. Podívejte se na kázání nahoře. Ježíš, když mluvil s těma starozákonníma učitelama, tak zákonníkama, farizema, tak jim vlastně několikrát říká, vy v zákoně jste to nastavili takhle a takhle. Jo, a mluví tam o tom rozlukovém listu, o rozvodech a o cizoložství. A pak říká, ale my v Božím království přemýšlíme jinak. Když jenom pomyslíš na tu ženu, že to s ní chceš udělat, tak už jsi s ní cizoložil. A když se na někoho nazlobíš jenom v hlavě, v myšlence, to znamená, co Ježíš dělá? Ježíš vlastně posouvá ten hřích od toho činu k myšlence. Posouvá to odsaď od toho, že to udělám, k tomu, že to mám v hlavě. A když pak se vrátíme zpátky k tomu, co mluvím o pokání, tak pokud ty vyřešíš tu myšlenku, tak ten čin automaticky bude správný. Prostě když pochopíš, že už nemusíš krást, že se můžeš živit jinak, tak už nebudeš muset nikdy pikat za to, že krádeš. Prostě přestaneš krást. A nebo problém mnoha křesťanů napříč církvema je právě v tom, že my, co se týká hříchu, tak se snažíme řešit ten skutek. Jo? Říkáme, hele bracho, už bys neměl kouřit, Pavle, neměl bys tolik pít alkohol, neměl bys mít tak dlouhé vlasy, nebo to asi není hřích, ale rozumíte, co? Děláme prostě ty venkovní věci. Děláme nějakým způsobem, prostě poukazujeme na různé věci, které lidé vykonávají navenek. Ale Ježíš říká, to není problém. To není problém, váš problém je někde jinde. Vy, nebo je to problém, ale ten problém řešíte špatným způsobem. Protože vy nemůžete řešit ten problém tím, že si řeknete, tak já už to nebudu dělat, já už fakt nebudu kouřit, já to splachnu. A sami víte, kolikrát jste se rozhodovali, že to nebudete dělat, že to nebudete dělat, že to nebudete dělat. Ale přesně tak to je, kouření si myslím, že je dobrý příklad, na kterém to pochopíme. Když já znám několik lidí, kteří říkají, já nevím, jak se to stalo, já jsem 20 let kouřil. Pak jsem se jednoho rána probudil a jsem věděl, že to nepotřebuji. Bůh mi to vzal. Co se stalo? Něco tady. Najednou ten člověk prostě pochopil, jeho mysl byla změněna. On nepotřeboval na odvykací kurz, on nepotřeboval prostě nic dalšího. On najednou věděl, že prostě už nemusí kouřit a od té doby prostě nekouří. A říká mi, to smrdí, já to nemůžu. A kuřáci, kteří chodí kolem, tak mu jenom tiše zavidí a slimtají nad ním a říká, jak jsi to dokázal, člověče, jak můžeš dneska jít do hospody, kde je to zakouřené a vůbec na to nemáš chuť? A říká, ne, nemám. To je pokání. Ale tady se dostáváme k tomu, že pokání nemůžeš udělat sám. Že pokání neuděláš ze své síly. Že já můžu udělat cokoliv. Ale když budu něčím svázaný prostě a mnozí to prostě znáte, nebo známe to asi všichni, že ty naše věci, s kterýma zapasíme, tak mnohdy jsou silnější než my. A snažíš se a děláš všechno a čteš všechny příručky a chodíš na kurzy sebeovládání a já nevím co všechno a stejně furt si vsteklej a když tě někdo vytočí, tak bys ho nejraději zabil. Protože to je někde v tobě. A to, co potřebujeme udělat, je změnit uvažování, změnit přemýšlení. Změnit prostě to v mozku, nebo nevím ještě, jak bych to řekl, změnit to v tom, proto Bible říká, obnovujte se s tím proměňováním mysli. Tím, že naše mysl bude obnovena, že naše mysl bude proměněna Božím slovem, tak jedna ta věc za druhou bude odpadávat a ty budeš moci procházet pokáním ve svém životě. Já si myslím, že pokání je proces pro každého křesťana, kdy celý život potřebujeme činit pokání. Před celý život Pán Bůh ti bude ukazovat ve tvé mysli nové a nové věci, které On chce takhle odstranit, které On chce vzít. Ale my tak, jak se modlíme za uzdravení, Já mám nějakou slabou cukrovku a modlím se za to, abych byl uzdravený, ale já s tím nic neudělám. Já musím čekat na to, že Pán Bůh přijde a že On to udělá. Já se nemůžu uzdravit sám sebe. Já neumím to nějak vyvěřit, já neumím se do toho dostat, ale já věřím, že Bůh dělá zázraky. A úplně stejným způsobem, David to říká v jednom žálmu, on říká, ten, který tě uzdravuje ze všech nemocí, je ten, který ti odpouští všechny viny. Všechny nemoci a všechny hříchy. A stejně tak, jak věříme v uzdravení, tak bychom měli věřit v odpuštění hříchu, ale v odpuštění hříchu, které není jenom to, že já práštím Pavla do nosu a pak mu řeknu promiň. A když Pavel bude hodný, tak řekne, jo, já ti to promijím a už to prostě nedělej. Jo, mnohdy prostě to máme takhle v životě, že jakoby každou chvíli profackáme Boha a pak mu řekneme sorry, jako zase jsem to udělal. A myslíme, že to je pokání. Pokání je to, když Pán Bůh mi pomůže, že přestanu být agresivní a přestanu mlátit ty lidi prostě kolem sebe. Že se něco ve mně změní a já najednou začnu být milujícím člověkem. Já si řeknu, proč bych měl pořád do někoho mlátit? To je blbost, jo? Něco v hlavě prostě se změní. Není to o sebe kontrole, není to o sebe ovládání. Ještě možná musím říct jednu důležitou věc. Je určitě lepší potkat člověka, který na sobě nějakým způsobem pracuje, než potkat nějakého blbce, který nedělá ze sebou vůbec nic. Jo? To znamená, chci říct, stejně tak, jak při nemoci, když seš nemocný, já, když použiju svůj příklad, já mám cukrovku a beru na to nějaké léky. A vůbec si nemyslím, že to je proti víře. Jo? Já se snažím žít maximálně dlouho tady na této zemi o mojí síle. To znamená, já proto něco dělám. A stejně tak je v pořádku, když ty s hříchem nějakým způsobem bojuješ. Ale to, co chci jenom říct, je, že boj s hříchem není prostě pokání. On tam pořád je a ty se snažíš nějak ho zvládnout, aby on nezvládal tebe. To znamená, je v pořádku bojovat se závislostma. Je v pořádku se snažit být lepším člověkem, protože vždycky vašemu okolí bude lépe, když vy něco ze sebou budete dělat, než když prostě budete takový jakoby ten volnomyšlenkářský člověk, který si praští, do koho bude chtít, protože se mu zrovna chtělo a udělá všechno, jo, jenom proto, že zrovna měl chuť na to. Takže není špatné, když ty něco děláš, ale když mluvíme o pokání, když mluvíme o té proměně, když mluvíme o Božím království, tak je to ještě někde v něčem jiném. A ta poslední, čiňte pokání a ta poslední věc, o které vlastně Ježíš tam mluví, změňte svoje přemýšlení, to je ta metanoia, to je pokání a poslední věc, věřte evangeliu. Evangelium byla dobrá zpráva. Ježíš jako kdyby zakončí to prohlášení, zakončí to krátké kázání o království a řekne, dostanete se do toho, když budete tomu věřit. Změňte svoje uvažování, svoje přemýšlení o těch věcech a součástí té změny bude to, že začneš věřit tomu, že ta změna je možná. Že Pán Bůh to může udělat. Že možná ty jsi slabý na to, aby jsi vyhrál nad svým hříchem, ty jsi slabý na to, aby jsi vyhrál nad svojí nemocí, ty jsi slabý na to, aby jsi zvládnul vztahy a peníze a já nevím, co všechno tě drtí, ale začni věřit tomu, že máš někoho, kdo je větší než ty problémy. Že máš Boha, který chce přijít k tobě a chce se dotknout a chce vyřešit ten problém. To bylo to, co Ježíš neustále vytýkal učedníkům. Když za té bouře přišel na tu loďku, oni tam jsou vystrašení, že Ježíš udělal všechny ty věci, o kterých jsme už mluvili a Ježíš se otočí na ně a řekne jim, proč jste tak malověrní? Proč nemáte víru? Jiným způsobem Ježíš jim říká, vy jste to mohli zvládnout. A dokonce jim říká, vy to v budoucnu prostě zvládnete. A když pak učedníci byli naplněni duchem, tak my vidíme, že oni vyrostli ve víře a že najednou zvládali ty věci, že najednou ty zázraky byly úplně běžné. Že najednou prostě jdou do chrámu, tam sedí ten chromy, že jo, a oni mu říkají, nemáme prachy, nemáme nic, co jsme ti mohli dát, ale co říká Petr s Janem? To, co mám, tak to ti teďka dám. A on se tam ani nemodlí za něj, nezačal ani v jazycích mluvit, jo, on jednoduše prostě promluvil na toho chromého člověka, postav se a choď ve jménu Pana Ježíše Krista. Bylo to naprosto normální, protože ten Petr, který předtím se bál, tak najednou vyrostl ve víře. A apoštol Pavel přijel na ten ostrov a tam sbírali to nějaké roština na oheň a z toho rošti vyskočil nějaký had a zakousnul se Pavlovi do ruky. A celý ten ostrov, protože Pavel byl v té době už uvězněný Římany, tak celý ten ostrov říká, to musí být nějaký šilený kriminálník. Protože teď se zachránil z bouří, oni tam ztroskotali na lodi, kdo neznáte ten příběh, ztroskotali na lodi u ostrova a ti ostrované říkají, to musí být strašný kriminálník, protože zachránil se před utonutím v moři, teďka vylezel na břeh a hned ho kousnul had a to oni věděli, že to je jedovatý had, takže čekali, že za chvíli prostě z modra odpadne a bude po něm. A Pavel vzal a toho hada se třásil z ruky do ohně a kazal dál. Vůbec se nevšiml. Proč? Protože věřil evangeliu. Věřil, že Bůh to má pod kontrolou. Že Pán Bůh je nad tím. A to je něco, čím bych chtěl zakončit. Nemusíš mít nějakou super velkou víru, ale potřebuješ růst ve víře. Potřebuješ růst ve víře. Potřebuješ očekávat, že Bůh ty věci změní. Potřebuješ tu svoji důvěru dát v něj. Víte, o víře se mnoho nakázalo a namluvilo a někdy jako pastor nebo jako kazatel používáme víru jako takovou vymluvu. Modlím se za Pavla, on není uzdraven, tak řeknu, no neměl jsi ještě dost víry. Jo, jiným způsobem řeknu, je to tvůj problém. To je blbost. Ježíš nikdy prostě nechtěl tu věc předem. Rozumíte, co tím chci říct? Ježíš nepřišel do té loďky a neřekl, chlapi, tak kdo máte víru? Jo, a teď tam ta bouře a ta loďka jako se převrácí, všichni umírají, Tomáš tam kbelikama vylívá prostě vodu z té loďky a Ježíš, chci vidět víru, kdo máte víru, jinak nic nebudu dělat. Jo? Ježíš uklidní tu bouři, Ježíš řekne ticho, zmlkni, najednou, nevím, jestli jste to někdy zažili, že bouřka najednou přijde takový ten úplně naprostý klid po bouřce, že slyšíte úplně všechno, všichni čumí na něj s otevřenou pusou, co se stalo a Ježíš v tom okamžiku jim říká, vy můžete vyrůst ve víře. Vy můžete jít dál ve víře. Ty stejné věci, které jsem dělal já, tak ty stejné věci vy můžete udělat. A já jsem to udělal proto, abych vás povzbudil v té víře, abyste mohli růst. Pokud nemáš víru, modli se o to, abys měl nějaké příležitosti udělat nějaké malé kroky víry. Možná to nebude hned křišení mrtvého člověka, možná to bude nějaká malá věc, ale začni věřit, začni očekávat, že Bůh pro tebe ty věci má, protože On je pro tebe má. My potřebujeme růst ve víře, ne čekat, že nějaká super velká duchovní víra prostě na nás spadne. Ďábel nás chce držet ve strachu a lidstvo drží ve strachu po tisíce let. Ale Ježíš přišel s tím radikálním poselstvím království. A říkal, Boží království je tady teďka. Boží království přišlo. Boží království je všechno to, co můžete v evangelích studovat o Božím království. Ježíš přišel a manifestoval Boží království. Předal ho, uvolnil ho na lidi, ukázal ho prakticky, jak to Boží království vypadá, jak funguje. A pak říká, čiňte pokání, změňte svoje smyšlení. A jiným způsobem, já tam slyším ještě něco jiného v tom, myslím si, že Ježíš ani nemluvil tak moc o těch věcech, protože ty změna našeho života, ta přijde automaticky, když my změníme naši mysl. Ale Ježíš jako kdyby řekl, začněte ve své hlavě věřit v to evangelium. Začněte věřit té dobré zprávě. Začněte věřit tomu, že budoucnost může být lepší. Protože to je mnohdy věc, která nás skrze, kterou nás ďábel drží ve strachu. Že ti říká, nikdy se to nezmění. Vždycky to bude stejné. Pořád budeš nemocný. Pořád budeš zapasit prostě s tím hříchem. Pořád ta věc bude vládnout nad tebou. A Ježíš jakoby říká, změňte svoje uvažování o tom. Je tady království, jsem tady já, je tady odpověď. Stovky let jste na to čekali, dneska je ten den, dneska je ten čas, dneska je den spasení, dneska můžeš vkročit do království, můžeš ho uchopit, můžeš ho vzít. Ďábel chce, abys žil ve strachu, Bůh chce, aby si žil v království. Do království se dostaneš tak, že vykročíš a uděláš nějaký krok víry. Ten krok víry může být to, že za chvíli přijdeš dopředu tady a řekneš, Ježíši, já chci změnu ve svém životě. Já chci, aby moje mysl byla proměněna ohledně nějakého hříchu, nějaké věci, ze kterou zapasím a bojuji, kterou jsem svázaný. Já chci zažít uzdravení, já chci zažít nějakou věc. Vím, že už jsem tam šel 100x dopředu a nic se nestalo, ale já znova jdu. To je víra, to je prostě ten malý krok víry. A když se to jednou stane, když Bůh něco udělá, tak budeš mít, tvoje víra vyroste a najednou budeš vědět, že toho zvládneš víc. Já bych vás chtěl dneska pozvat k tomu, abyste zakusili království. Chtěl bych vás pozvat do království. Já nejsem králem, ale znám krále. Znám Ježíše, který sedí na trůnu, který ve zjevení je popsán jako král králu a pán pánu, který sedí a je mu dána veškerá moc a veškerá autorita. Není nemoci, není problému, není těžkosti, která by byla, s kterou on by si neporadil. Každá věc, nad kterou přemýšlíš, tak je nic, je maličkost, je jako ta bouře, kdy on promluví a řekne klid, pokoj, šalom. A ta věc zmlkne a je změněna. Možná si říkáš, nikdo nevyřeší můj problém a moje věci v životě, ale Bůh má na to, aby to udělal, Bůh má na to, aby to změnil. Ale ty potřebuješ skrze víru vstoupit do království. Nebuďte jako Naman. Buďte jako Naman, nebuďte jako ti ostatní, kteří nebyli Namanové. Kteří jako malomocní zemřeli v Izraeli a někde za hradbama nechali a jejich tělo se rozpadne, přesto, že mohli zažít uzdravení. Buďte ti, kteří jsou jako ti zeloté, kteří jdou dopředu a říkají, já to chci vzít, já chci víc, já chci vstoupit dneska do království, já chci vidět zázrak ve svém životě. Můžu poprosit nějaké chvaliče, kdyby tady mohli přijít a hrát. A já vás chci pozvat jednoduše do království. Pozvat do toho, abyste dneska ve vašich věcech, které vy zažíváte, které vy prožíváte, abyste mohli říct, Ježíši, tady jsem a já chci zažít zázrak. Možná to jsou tvoje rozpadající se vztahy. Možná je to tvůj život, možná je tady někdo, kdo ještě nikdy nedal svůj život Ježíši a potřebuješ dneska poprvé vstoupit do království. Tak to udělej, tak řekni Ježíši, tady jsem a já chci zažívat to, o čem se píše ve tvém slově. Já chci zažívat království na vlastní kůži. Přijď dopředu, budeme se modlit s váma, budeme prorokovat do vašich životů, budeme chtít vidět průlom Božího království na vašem životě. Pojďme se postavit všichni, ať to je jednodušší pro ty, kteří chtějí vylézt z těch řád a chtějí jít dopředu. A pokud víte, že je nějaká potřeba, že je nějaký problém ve vašem životě, něco, v čem potřebujete prolomit, tak to jednoduše udělejte.
Haleluja. Díky ti, Duchu svatý. Pane, já se modlím o to, ať každý, kdo potřebuje dneska vstoupit do království v jakékoliv oblasti v jeho životě, ať to může zažít, ať to může udělat, ať se to stane teď ve jménu Ježíše. Já se modlím o to, ať ve jménu Pana Ježíše Krista je uvolněna, Pane, tvoje moc, ať je uvolněna milost k pokání, ať je uvolněna milost ke změně smyšlení. Pane, já se modlím o to, ať to může někde docvaknout, ať najednou víme, že víme, ať pochopíme ty věci, ať pochopíme, Pane, že jsme volní, že jsme svobodní. Já se modlím o uvolnění moci království, ať moc království je uvolněna napříč tohoto sálu. Haleluja, díky ti, Ježíši, díky ti, Pane. Korabaši do roku salíko. Chtěl bych se modlit za vás, za všechny, kdo chcete nějakou modlitbu najednou. To znamená, pokud jsi v sále někde a chceš modlitbu, tak přijď teď. Kdo tady nebude, tak za to se už pak nebudeme modlit. Jo? Není to taková ta fronta, kdy pak další hodinu někdo přichází, vychází ze sálu, přichází pro modlitbu. Pokud vnímáš, že potřebuješ průlom v nějaké oblasti, ve tvé mysli, ve tvém zdraví, ve tvém životě, pokud potřebuješ dát svůj život Ježíši, teď je ten čas, aby ses tady postavil. Místa je tady ještě dost, můžeme klidně udělat dvě řady, když jich bude málo, ale přijďte dopředu každý, kdo potřebujete modlitbu, protože bych chtěl se modlit za vás, za všechny najednou, aby Boží království bylo nad váma uvolněno. Pojďte ještě tady, udělejte druhou řadu, uvolněte tu uličku, ať můžou přicházet dál lidi, tam můžete jít víc na stranu. Haleluja, díky ti, Ježíši, díky ti, Pane. Haleluja. Budeme se teďka modlit za všechny lidi, kteří jsou tady vepředu. Já se budu modlit o to, aby Boží moc se tě teďka mohla dotknout. Aby Pán Bůh přišel k tobě, aby on mohl udělat to, co on chce. Vůbec nezáleží na tom, jestli budeš něco cítit nebo ne. Možná se někdo bude třást, možná někdo spadne na zem a možná se s tebou vůbec nic nestane. Ale to na tom vůbec nezáleží, protože to není o tom, co zažívá tvoje tělo, ale je to o tom, že je tady živý Bůh. Že je tady živý Bůh, který přišel a chce se s tebou setkat. A ten samotný pocit, který vnímáme nebo nevnímáme, ten není důležitý. Znamená, nesoustřeď se na to, co cítíš, ale soustřeď se na to, že teďka od Boha něco zažiješ. A já věřím, že každý z vás, kdo jste tady přišel, tak zažijete nějakou změnu v té věci, ve které chcete. Ježíš, když uzdravoval, tak je řečeno, že všichni, kdo přišli, tak byli uzdraveni. A já něco podobného věřím pro to setkání dneska ráno. Že všichni, kdo jste tady přišli s nějakou potřebou, ať to je vítězství nad hřichem, vítězství nad nemocí, vítězství nad chudobou, vítězství nad jakýmkoliv strachem, nad demony, že dneska se to stane a dneska to zažiješ. Pojďme společně, požádám vás, kdo jste v sále, abyste vztáhli ruce k těm lidem a budeme se modlit o uvolnění Božího pomazání. To není o mně, není to ani o vás, není to o kapele, je to o živém Bohu, který teď chce přijít a chce se dotknout těch lidí, kteří tady jsou. A Bůh to vždycky rád dělal. Kdykoliv Ježíš chodil po této zemi, tak chodil, dotykal se lidí, vzkládal na ně ruce, mluvil k ním Boží slovo a to stejné se tady dneska bude dít. Ježíš přijde k vám a skrze svého ducha vás obejme, veme tu věc, změní vaši mysl, změní vaše tělo. On je ten, který má na to. Haleluja. Pane, my jsme teďka shromažděni ve tvém jménu. A tvoje slovo říká, že kde dva nebo tři se spojí v modlitbě o nějakou věc, že ty jim to dáš. A Ježíši, my se teďka spojujeme v modlitbě a žádáme tě o naplnění všech potřeb, které jsou reprezentované tady v těch prvních řádách. Já se modlím, Ježíši, za každého člověka, který přišel dneska tady dopředu. Já se modlím o to, ať každá věc je zlomena teď ve jménu Ježíše. Já lamu každou moc hříchu,
každou moc strachu, každou demonickou moc, která vás svírá a zotročuje. Buď teďka volný a svobodný. Buď volný a svobodný. Ať každá závislost je poražena ve jménu Ježíše. Ať hněv a nenávist a věci, které vás ovládají, ať jsou poraženy ve jménu Ježíše. Já se modlím proti závislosti na pornografii. Ať to je zlomené ve jménu Ježíše. Ať můžete mít proměněnou mysl v té oblasti. Ať můžete být volní a svobodní. Ať Boží sláva je zjevena na vašich životech. Ať jeho svatost teďka naplňuje vaše srdce, vaši mysl, celé vaše tělo. Pane, já se modlím o moc k uzdravování fyzických nemocí. Já se modlím teďka za každého, kdo je nemocný, aby si přišel a dotýkal se těch těl, Pane. Aby se teďka dotýkal, aby si uzdravoval, aby si proměňoval. To je tvůj čas, Ježíši. To je tvůj čas, Pane. To je tvůj čas, králi. To je tvůj čas, Pane. Já mluvím zdraví. Já mluvím zdraví teďka. Ať každá nemoc, ať je teďka poražena ve jménu Ježíše. Ať každá žloutenka odejde. Ať každá kost je narovnána. Ať každá artroza, ať odejde ve jménu Ježíše. Ať nádory zmizí. Pane, ať slepota, hluchota, ať je poražena ve jménu Ježíše. Pane, to je tvůj čas. To je tvůj čas. Čas tvého ducha. A my uvolňujeme moc tvého království. Haleluja. Haleluja. Pane, procházej se a dotýkej se. Pane, uvolni teďka anděla uzdravení, který se bude procházet a bude brát každou tu věc. Bude odnímat každý ten problém. Ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše vám žehnám teďka zdravím. Vám žehnám svobodou. Vám žehnám proměněnou mysli. Vám žehnám milosti k pokání. Milosti ke změně. Milost ke změně. Milost ke změně. Já promlouvám milost ke změně. Milost ke změně. Milost ke změně. Haleluja. Díky ti, Ježíši. Díky ti, Pane. Díky ti, králi. Koraba shiora la ralaba sadora la ralaba shia. Shadora la ralaba sia ralaba kasa. Koraba shidora la basia ralaba sa. Koraba sia ralaba sadoko. Haleluja. Díky ti, Duchu svatý. Díky ti, Pane. Haleluja. Haleluja. Pokud ten problém, s kterým si přišel, můžeš nějakým způsobem vyzkoušet, zvlášť nemoci, které jde vyzkoušet hned, tak je zkus nějakým způsobem vyzkoušet, zkus udělat něco, co si udělat nemohl, pohnout nějakou nohou, kolenem, udělej ve víře nějaký krok. Pokud to nemůžeš hned vyzkoušet, vyzkoušíš to, až půjdeš k lékaři nebo někde jinde, ale věřím, že Pán Bůh velké věci mezi náma udělal. Pokud víš, že jsi to přijal a ve víře to máš, můžeš se jít posadit na své místo. Pokud chceš ještě modlitbu se vzkladaním rukou, tak zůstaň tady a my s Pavlem a jestli ještě máte nějaký tým modlitebníků ve sboru tady, tak půjdeme, budeme na vás vzkladat ruce a budeme se za vás modlit. Takže můžete se jít posadit, ale můžete zůstat, pokud ještě potřebujete modlitbu, budeme se chtít modlit a uvolnit slovo víry, prorocké slovo do vašich životů.